Երորդ. Իշխանուհի Դանուտան, Մացկոն ու Զբիշկոն առաջ էլ եղել էին տինեցում, բայց պալատականներից ոմանք առաջին անգամ էին տեսնում այն. Հայացքները վեր բարձրացնելով, նրանք զարմանքով նայում էին հոյակապ վանքին, ատամնավոր պարիսպներին, որոնք ժայռերի երկարությամբ ձգված էին դարափուլների գլխին. Նայում էին բարձր շենքերին, որոնք կանգնած էին որը լեռան լանջին, որը պարտեզի մեջ, և մայր մտնող արևի ճառագայթների տակ շողշողում էին ոսկու պես. Այդ վիթխարի պարիսպներն ու տները, տնտեսական զանազան նպատակների համար նախատեսված շենքերը, լեռան ստորոտում փռված այգիները ու խնամքով մշակված դաշտերը, որոնք բարձունքից աչք էին համայում, առաջին իսկ հայացքից վկայում էին այն անսպառ հարստության մասին, որին սովոր չէին աղքատիկ Մազովիայի բնակիչները, և որոնք պետք է հիացմունք պատճառեին նրանց. Ճիշտ է, Բենեդիկտյան հին ու հարուստ վանքեր երկրի այլ մասերում էլ կային, ինչպես օրինակ Օդերի Լյուբուշում, Լոցկում, Մեծ Լեհաստանում, Մոգիլոնում և այլ տեղերում, բայց դրանցից ոչ մեկը չէր կարող համեմատվել տինեցի վանքի հետ, որի տիրապետությունները գերազանցում էին շատ իշխանների տիրապետություններից, իսկ եկամուտները կարող էին նույնիսկ այն ժամանակվա թագավորների նախանձը շարժել. Դրա համար էլ պալատականների մեջ աճում էր զարմանքը, իսկ ոմանք նույնիսկ չէին հավատում իրենց աչքերին. Մինչ այդ իշխանուհին ցանկանալով ճանապարհը կարճել և պալատական օրիորդներին զբաղեցնել, վանականներից մեկին խնդրեց պատմել Վալգերխիզախի հին ու զարհուրելի պատմությունը, որն ինքն արդեն լսել էր Կրակովում, թեպետ ոչ մանրամասն. Օրիորդներն այս լսելով խմբվեցին իշխանուհու շուրջը և դանդաղորեն բարձրանում էին լեռը. Արեգակի վաղորդյան շողերի տակ նրանք ասես շարժվող ծաղիկներ լինեին. «Թող Վալգերի մասին պատմի եղբայր Գիդուլֆը, որին նույնիսկ մի անգամ գիշերը երևացել է նա», ասաց վանականներից մեկը նայելով մյուսին, որ արդեն տարեց մարդ էր, փոքրինչ կուզիկ, և քայլում էր Նիկոլայ Լուգոլյասցու կողքով։ «Միթե դուք իրականում տեսել եք նրան, բարեպաշտ հայր», հարցրեց իշխանուհին։
«Տեսել եմ», մռայլ պատասխանեց վանականը։ «Լինում են այնպիսի օրեր, երբ կամոքն Աստծո նա կարող է դուրս գալ դժողքի խորխորատից և երևալ աշխարին»։
«Իսկ երբ է լինում այդ»? Վանականը նայեց մյուս երկու վանականներին, բայց ոչինչ չպատասխանեց. ավանդություն կար, թե Վալգերի ոգին երևում է այն ժամանակ, երբ վանքում բարքերն անկման են հասնում, և երբ վանականները աշխարհիկ խրախճանքների ու վայելքների մասին ավելի շատ են մտածում, քան վայել է։ Եվ հենց այդ է, որ վանականներից ոչ մեկը չէր ուզում բացահայտորեն խոստովանել։ Բայց քանի որ ասում էին նաև, թե ուրվականը բացի դրանից գուշակում է նաև պատերազմ կամ այլ աղետներ, ապա եղբայր Գիդուլֆը կարճ լռությունից հետո ասաց.
«Նրա երևալը ոչ մի լավ բան չի գուշակում»։
«Ես էլ այ չէի ուզի նրան տեսնել», ասաց իշխանուհին երեսը խաչակնքելով։ «Բայց ինչու է նա դժողքում լինում, եթե, ինչպես ես լսել եմ, վրեժը լուծել միայն իրեն հասցրած ծանր վիրավորանքի համար»։
«Թեկուս ամբողջ կյանքումն էլ արդարակյաց լիներ նա», խստորեն պատասխանեց վանականը։ «Միևնույնն է, էլի մերժված կլիներ, որովհետև ապրել է կռապաշտական ժամանակներում, և սուրբ մկրտությունը չի մաքրել նրանից մեղքը սկզբնածին»։
«Մենք լսում ենք», ասաց իշխանուհին մի պահ լռելուց հետո, և եղբայր Գիդուլֆը սկսեց պատմել.
«Կռապաշտական ժամանակներում ապրում էր Կոմս մի հզոր, որն իր արտակարգ գեղեցկության համար կոչվում էր Վալգերխիզախ. Այս ամբողջ շրջանը, որ կողմ էլ նայես, նրան էր պատկանում. Իսկ պատերազմի ժամանակ, բացի հետևակներից,
Նա իր հետևից տանում էր նաև նիզակավորների մի հարուրյակ։
Բոլոր հողատերերը դեպի արևմուտք մինչև Օպոլ և դեպի արևելք մինչև Սանդոմիր նրա վասալներն էին։ Անթիվ անհամար էին կոմսի նախիրները, իսկ տինեցում նա ուներ մի աշտարակ, որ Բերնեբերան լիքներ փողով։ Նման այն աշտարակին, որ հիմա ունեն խաչակիրները Մալբորգում։
Նրանք ունեն այդպիսի մի աշտարակ, գիտեմ, ընդհատեց իշխանուհի Դանոտան։
Եվ ինքն էլ մի հսկա էր, շարունակեց վանականը։ Կաղնի ծառերն արմատախիլ էր անում, իսկ գեղեցկությամբ, վին նվագելով ու երգով, աշխարում ոչ ոք նրան հավասարվել չէր կարող։ Մի անգամ, երբ նա գտնվում էր ֆրանսիական թագավորի արքունիքում, նրան սիրը հարվեց արքայադուստր Հելգունդը, որին հայրն ուզում էր իբարս աստծո վանքին պարգևել։ Արքայադուստրը Վալգերի հետ փախավ տինեց, որտեղ նրանք կենակցում էին ապօրինաբար, որովհետև ոչ մի քսենց չէր ուզում նրանց պսակել քրիստոնեաբար։ Այդ ժամանակ Վիլիցում ապրում էր նաև Վիսլավ գեղեցիկը, որը սերված էր Պոպել թագավորի տոհմից։ Վալգեր խիզախի բացակայության ժամանակ նա ավերել էր տինեցի կոմսությունը։ Վալգերը նրան ջախջախեց և որպես գերի բերեց տինեց։ Չնայած ինչ կին էլ, որ Վիսլավին տեսներ, պատրաստ էր հրաժարվել իր հորից էլ, մորից էլ, ամուսնուց էլ, որպեսզի հագուրտ տար իր կրքերին։ Այդպես եղավ նաև Հելգունդի հետ։ Նա Վալգերի համար կոփել տվեց այնպիսի մի շղթա, որ կաղնի ծառերն արմատախիլ անող այդ հսկան չէր կարող փշրել այն, և նրան հանձնեց Վիսլավի ձեռքը, իսկ սա նրան տարավ Վիսլից։ Սակայն Ռինգան, Վիսլավի քույրը, զնդանից լսելով Վալգերի երգը, կաթոգին սիրեց նրան և ազատեց զնդանից։ Եվ սա, սրախոխխող անելով Վիսլավին ու Հելգունդին, նրանց մարմինները կեր նետեց ագռավներին, իսկ ինքը Ռինգայի հետ վերադարձավ տինեց։
«Եվ միթե նա ճիշտ չէ վարվել», հարցրեց իշխանուհին,
և եղբայր Գիդուլֆը պատասխանեց. «Եթե նա մկրտություն ընդուներ և տինեցը հանձներ բենեդիկտյաններին, գուցե և աստված թողություն տար նրա մեղքերին, բայց նա այդ չարեց, և գետինը կուլ տվեց նրան»։
«Նշանակում է այս թագավորության մեջ արդեն կային բենեդիկտյաններ»։
«Բենեդիկտյաններ այս թագավորության մեջ չկային, որովհետև այդ ժամանակներում այստեղ կռապաշտներ էին ապրում»։
«Էլ ինչպես նա կարող էր մկրտություն ընդունել և տինեցը հանձնել»։
«Հենց բանն էլ այդ է, որ չէր կարող, և դրա համար էլ դատապարտված է դժողքի հավիտենական տանջանքներին»,»
համոզված պատասխանեց վանականը։
«Ճշմարիտ է, արդար է նրա խոսքը», լսվեցին մի քանի ձայներ։ Մինչ այդ բոլորը մոտեցել էին վանքի գլխավոր դարպասին, որտեղ Աբբա հայրը վանականների և ազնվականների բազմության գլուխանցած սպասում էր իշխանուհուն։ Վանքում միշտ էլ շատ էին լինում աշխարական մարդիկ, տնտեսներ, ադվոկատներ, պրոկուրատորներ և վանքի ամեն կարգի ծառայողներ։ Շատ կալվածատերեր և նույնիսկ հարուստ ասպետներ վանքապատկան հողերից օգտվում էին Լեհաստանում հազվադեպ ավատական իրավունքի հիման վրա, և որպես վասալներ սիրով ապրում էին Սյուզերենի պալատում, որտեղ գլխավոր բեմի պատվանդանի մոտ հեշտ էր արժանանալ ընծաների, արտոնությունների կամ զանազան բարերարությունների, որոնք երբեմն կախված էին մանր ծառայություններից, հաջողակ ասված մի խոսքից կամ թե աբբահոր լավ տրամադրությունից։ Մայրաքաղաքում պատրաստվող հանդեսները այդպիսի շատ վասալներ էին հրապուրում այստեղ հեռավոր վայրերից, և ովքեր հյուրերի կուտակման պատճառով դժվար էին օթևան գտնում Կրակովում, տեղավորվում էին Տինեցում։ Ահա թե ինչու Աբբաս Ցենտրում Վիլարումը հնարավորություն ուներ իշխանուհուն ողջունելու սովորականից ավելի շատ մարդկանցով շրջապատված։ Դա բարձրահասակ չորավուն մարդ էր, խելացի դեմքով, գագաթ նածիլված գլխով, որը քունքերի ու ծոծրակի մոտ եզերված էր ճերմակող մազերի պսակով։ Նրա ճակատին կար մի վերքի սպի, որ ըստ երևույթին ստացել էր երիտասարդ տարիներին, երբ ասպետ էր եղել։ Նրա խորաթափանց աչքերը հպարտորեն նայում էին թու խոնքերի տակից։ Մյուս վանականների պես նա էլ հագել էր նեղլիկ փարաջահ, բայց վրայից էլ գցել էր մի սև թիկնոց, որը ծիրանագույն աստառ ուներ, իսկ վզին կախված էր մի ոսկե շղթա, ակնահուռ ոսկե խաչով, որ աբբայական նշան էր։ Ամբողջ արտաքինից երևում էր, որ դա հպարտ, իշխանության վարժված և ինքնավստահ մարդ է։ Այնուամենայնիվ նա հարգանքով և նույնիսկ խոնարհաբար ողջունեց իշխանուհուն, հիշելով, որ նրա ամուսինը Մազովյան իշխանների այն նույն տոհմից է, որից սերվել են Վլադիսլավ ու Կազիմիր թագավորները, իսկ կանանց գծով այժմ էլ իշխող թագուհին, որ աշխարի ամենամեծ պետություններից մեկի տիրակալն էր։ Աբա հայրը դարպասի շեմքն անցավ, գլուխը խոնարեց, ապա Աննա Դանուտային ու նրա բոլոր պալատականներին օրհնեց մի փոքրիկ ոսկե տապանակով, որ բռնած ուներ աջ ձեռքում, և ասաց. «Ողջունում եմ քեզ, ողորմած տիրուհի, վանական աղքատիկ օթևանի շեմքին. Թող Սուրբ Բենեդիկտոս Նուրսիլեցին, Սուրբ Մավրը, Սուրբ Բոնիֆացիոսը և Սուրբ Բենեդիկտոս Անյանսեցին, ինչպես և Իոան Տոլումացին, որոնք հավիտենական երանության մեջ ապրող մեր հովանավորներն են, առաքեն քեզ առողջություն, և քո կյանքի բոլոր օրերին օրական 7 անգամ օրհնեն ու օրհնեն քեզ»։ Նրանք խուլ կլինեին, եթե չլսեին այդքան մեծ աբբահոր խոսքերը, հարգալից ասաց իշխանուհին։ «Մանավանդ, որ մենք այստեղ ենք եկել պատարակ լսելու, որի ժամանակ մենք մեզ կհանձնենք նրանց հովանավորությանը»։ Այս ասելով նա ձեռքը մեկնեց աբբահորը, և աբբահայրը, կնամեծար քաղաքավարությամբ մի ծնկիչ հոգելով, ասպետաբար համբուրեց նրա ձեռքը, որից հետո նրանք միասին ներս մտան դարպասից։ Ըստ երևույթին արդեն ամեն ինչ պատրաստ էր պատարակի համար։ Մի րոպե անց լսվեց զանգերի ու զանգակների ղողանջը։ Փոխարները վանքի դռան առաջ փողերը փչեցին ի պատիվ իշխանուհու։ Ծնցխահարները զարկեցին ծնցխաներին, որոնք շինված էին կարմիր պղնձից և երեսներին կաշի էր քաշված։ Իշխանուհու վրա, որը ծնվել էր ոչ քրիստոնեական երկրում, ամեն մի եկեղեցի դեռ ուժեղ տպավորություն էր գործում, իսկ Տինեցի եկեղեցին առավել ևս, որովհետև իր հոյակապությամբ քչերը կարող էին համեմատվել նրա հետ։ Աղջամուղջ էր լցվել վանքի խորքը, միայն գլխավոր սեղանի առաջ թրթռում էին բազմաթիվ կանթեղների լույսերը, որոնց միջև շողշողում էին մոմերը, լուսավորելով ոսկե զարդերը ու քանդակները։ Սեղանին մոտեցավ զգեստավորված մի վանական, գլուխ տվեց իշխանուհուն և պատարակը սկսեց։ Բուրվարների խնկի անուշաբույր ծուխը իսկույն պարուրեց և եկեղեցու բեմը և քահանային։ Հանդարտ քուլաներով բարձրացավ վերև, ավելի ուժեղացնելով վանքի խորհրդավոր հանդիսավորությունը։ Աննա Դանուտան գլուխը հետ գցեց, և ձեռքերը տարածելով սկսեց ջերմեռանդորեն աղոթել։ Երբ հնչեցին երգեհոնի ձայները, որ այն ժամանակներում հազվագյուտ բան էր եկեղեցիներում, և մերթ վանքը ցնցեցին վեհաշունչ դղիրտով, մերթ լցրին այն քերով բեի ձայներով և տարածեցին սոխակի դայլայլ, իշխանուհին աչքերը հառեց դեպի վեր, և նրա դեմքին երկյուղացության ու վախի հետ արտահայտվեց նաև անսահման երանություն։ Այսպես էր աղոթում կեստուտի կրապաշտության մեջ ծնված դուստրը, որը իր ամենօրյա կյանքում, ինչպես և այն ժամանակվա բոլոր մարդիկ, առանց այլևայլության և անբռնազբոսի կերպով հիշում էր Աստծո անունը։ Նույնպիսի երկյուղացությամբ, թեպետ և պակաս ճանասիրությամբ աղոթում էին բոլոր պալատականները։ Զբիշկոն մազուրների մեջ ծունկ էր չոքել ճաղերի մոտ, որի այն կողմն անցել էին միայն պալատական օրիորդները իշխանուհու հետ, և իրեն հանձնել էր Աստծո հովանավորությանը։ Երբեմն նայում էր Դանուսիային, որը աչքերը կիսախուպ նստել էր իշխանուհու կողքին, և մտածում էր, որ թեպետ և արժեր այդպիսի աղջկա ասպետ դառնալ, բայց և այնպես ինքը թեթև պարտավորություն չի վերցրել իր վրա։ Եվ հիմա, երբ իջևանում խմած գինին ու գարեջուրը ցնդել էին նրա գլխից, նա մտքի մեջ էր ընկել, թե ինչ միջոցով կարող է կատարել իր ուխտը։